Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika noho ny hitahiny antsika nomezany antsika fotoana hianarana sy hianoana ny teniny. Ny doktera Solofiniaina moa no mitondra ny fampianarana aminao indray izao a, ary miarahaba anao mpiaino manaraka izao fandarana izao. Andeha hangataka ny fitarihan'ny fanahymasinintsika, hangataka ihany koa mba homeny fifaliana amin'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay noho ny fotoana izay omenao anay, satria anao ny fotoana ary rehefa tsy omenao izany fotoana izany dia tsy afaka anao na inona na inona izahay. Omenao koa nefa ny fahalinana, ny fitiavana andre izany teninao izany, ny zotompo iaino sy hianatra ny teninao dia isaorana ianao avokoa izany rehetra izany. Mangataka aminao ary izay Andriamanitra, mba tsy andalo foana izao fotoana izao fa aoka ny fanahinao masina no hiaraka aminay. Fanahy masina mila ny fitarianao izahay. Aza foana fonaisin'ny sainay ary omeo fifaliana izay amin'ny andraisanay tsara ny teninao. Dia manao izao vavaka izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitady an'i Jesosy. Izany no lohahevitra lehibe izay entintsika amin'ity andro anio ity. Maro ny olona izay tena mitady an'i Jesosy ankehitriny ary mahatehidera izany. Tena aleo tokoa mahita ny olona mitady an'i Jesosy, manompo an'i Jesosy, miantso an'i Jesosy, mivavaka amin'i Jesosy a, toy izay mahita ny olona mandeha any amin'ny fahamaizinana, miatehitra amin'ny hery hafa, miatehitra amina ody, miatehitra amina andriamanitra hafa. Fa raha mitady an'i Jesosy ny olona, raha manompo an'i Jesosy ny olona, raha miazakazaka, mivavaka, mitalao amin'i Jesosy ny olona, mitady an'i Jesosy a, dia tena mahatehidera izany zavatra izany ary tena mankasitraka an'ireny fihetsika rehetra ireny ary reto Madagasikara ny jerena. Dia tena rehefa tonga ny alahady a, tonga ny asabotsy a, dia tena mitandahatra ny olona hitady an'i Jesosy a, mirodorodo ny olona hitady an'i Jesosy ary tena zavatra tsara izany. Ny ankabeazan'ny fitadiavan'ny olona an'i Jesosy a amin'izao fotoana izao matetika dia fitadiavana fitahiana, fitadiavana fahagagana, fanasitranana, famahana ny olana ao amin'ny fiainana andavanandro. Nisy olona izay tafaresaka tamiko dia niteny tamiko hoe Andriamanitra ozy a tsy dia hitako loatra ny fiasany amin'ny fiainana andavanandro. Izany ozy mahatonga ahy a manao fanafody raha tenenina amin'ny teny mifantana izany. Ka mitady an'i Jesosy tokoa ny olona ary ezahana mihitsy ny mba hifanojony ny zavatra rehetra amin'ny hoe nataon'i Jesosy izany zavatra izany a, fitahiana avy amin'i Jesosy izany zavatra izany. Fa raha anontanintsika Jesosy anio, ahoana ny heviny momba an'izany zavatra izany a, dia misy andalan-tsoratra masina vitsivitsy izay mampiseho a izany hevitr'i Jesosy izany. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina raha vakitsika ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia izao no voasoratra ao. Noho ny ampitsoniny ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambo kely hafa teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara-ny ondrana tsambo kely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambo kely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaiky n'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny tompo. Koa no nitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana tsambo kely izy ka nakany Kapernaumy hitady an'i Jesosy. Ary efa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy dia hoy izy taminy, "Rabi, oviana ny tonga teto ianao?" Jesosy namaly azy hoe, "Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa. Nitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny anina mety olevina, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tompo kase." Zany teny hitantsika izany dia mampiseho mihitsy ny fitadiavan'ny olona an'i Jesosy Kristy, ny fomba ny tadiavany azy, ary ny fanitsiana izay noentin'i Jesosy tamin'ireo olona izay nitady azy ireo. Tena nitady an'i Jesosy ireto olona ireto, fa tsy arak'izay nankasitrahan'i Jesosy. Ary lesona lehibe, hafatra lehibe izay omen'ny tenin'Andriamanitra ho antsika izany hoe tadiavo Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao. Tadiavo Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, satria tsy ny fandaniana ataonao akory no anekeny ianao. Raha jerentsika ity tantara voasoratra eto ity dia miresaka an'ireo vahoaka. Ireo vahoaka izay nahita ny famokisan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy ny hazandrano roa. Olona mihoatra ny dimy arivo, satria ny lehilahy fotsiny ny dimy arivo. Ary rehefa nihinan'ireo olon'ireo dia voky. Ary mbola nisy ambony aza izany sakafo, izany mofo sy hazandrano nozaraina tamin'izany. Ny zava-misy nefa dia izao hoe vita iny ny andro, ary dia hariva ny andro, tsy teo amin'ilay toerana intsony na Jesosy na ny mpianany. Ary sambo iray no teo fa ny sambo hafa dia manana ny fitodiany manokana. Inona nataon'ireto olon'ireto? Nitady filazam-baovao izy, nitady renseignement mikasika an'i Jesosy izy, aiza moa Jesosy amin'izao fotoana izao? Ary dia fantatra izy ireo fa any Kapernaum misy azy. Manao fikaroana mihitsy izy izany. Ary dia niondra na tsambo izy hitady an'i Jesosy nakany Kapernaum. Tena misy ezaka lehibe mihitsy nataon'ireto olona ireto hitady an'i Jesosy. Sambo kely iray ny teo, nefa nataony mihitsy atonga an'ilay sambo atonga azy rehetra hitady an'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny sambo tsy mandeha ho azy amin'izao, fa misy vola aloha amin'izany. Misy sarany ny fandehanana sambo izany fa tsy mandeha ho azy. Kanefa dia nahavita reto olona reto na niondra na tsambo hiampita ranomasina hitady an'i Jesosy. Fa raha jerentsika ny manodidina dia hoe inona moa no nahatonga azy ireo, mahatonga azy anao an'izany hitady an'i Jesosy? Fa raha ny zavatra ataony eto dia mahavariana mihitsy hoe mahavita mandany vola, mahavita mandany andro, manana ny raharaha ataony ireo olon'ireo, manana ny antona asany daholo ireo olon'ireo, kanefa dia nafony izany rehetrarehetra izany. Ary izay vola teny an-tanany dia nanefany ny sarany sambo andehanana an'iny andeha hitady an'i Jesosy. Tena mahatehidera izany fitadiavan'ireto olon'ireto an'i Jesosy izany. Kanefa rehefa hijerevana ny valy teny men'i Jesosy dia tsy mankasitraka, tsy mankasitraka, tsy manaiky an'izany fihetsika nataon'izany, fa nananatra azy aza no nataony. Ary ny Baiboly dia mampiseho mihitsy hoe tsy miankina amin'ny zavatra ataontsika sy ny lanitsika ho an'i Jesosy akory no ankasitrahany antsika. Ao amin'ny Matio toko fahafito andiny ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo dia misy izao teny izao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiky izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va Zahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va Izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va Izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Jesosy eto dia milaza mihitsy hoe amin'ny andro farany dia maro ny olona izay iseho fa tena mitady azy, iseho fa tena manompo azy, iseho fa tena manaraka azy amin'izany andro izany. Ary dia mihevitra daholo reto olon'ireto fa noho ny zavatra goavana nataony ho an'i Jesosy dia mba tokony ho fantatr'i Jesosy izy noho izany. Noho ny zavatra goavana nataony ho an'i Jesosy, dia tokony mba ekeny Jesosy izy amin'izany andro izany. Kanefa ny zavatra hita eto amin'ny tenin'i Jesosy eto izy hoe tsy fantatro akory ianareo, hatr'izay hatr'izay. Ny zavatra avoakan'izany voalohany indrindra aloha dia hoe tsy miankina amin'ilay zavatra natao, tsy miankina amin'ilay herim-po sy ilay zavatra nolaniana sy ny alehibe sy ny agoavan'ilay zavatra natao akory no anekeny Jesosy ny olona eo anatrehany. Eo amin'ny fiainana andavanandro a, dia hitantsika mihitsy fa tena maro ny olona ny mahafoy zavatra ho an'i Jesosy. Tena mitotototo mihitsy raha jerevana dia hoe nohony amin'i Jesosy no hanaovany an'izany. Tsy laza afa-tsy ny zavatra vitsivitsy fotsiny aho hoe misy manao fanompom-pivavahana ho an'i Jesosy ary dia tena mahavita manofa trano lafo dia lafo be mihitsy mba hitady an'i Jesosy izany. Misy manao lanonana goavana, manofa stade lehibe, sono lafo de lafo, mba hisariana olona hitady an'i Jesosy no anton'izany zavatra izany, fa tsy inona akory. Misy tena mahavita mihitsy manao rakitra miezinezina satria ampanantenaina fitahiana momba ny eto an-tany amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Inona nefa tena votoatin'ilay hoe fitadiavana an'i Jesosy mba hamaha ny olana eto an-tany, atonga ny olona hita vahaolana amin'ny fiainany eto an-tany, atonga ny olona azo fahasitranana amin'ny aretiny eto an-tany, mba hazahoana fitahiana momba ny eto an-tany. Tadiavo Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, fa tsy ny fandaniana ataonao no anekeny ianao akory. Tsy ny fomba fiteny koa no anekeny ianao. Tena mila mitady an'i Jesosy tokoa tsika, kanefa amin'izay ankasitrahany antsika. Tady avy Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, fa tsy ny fomba fiteninao aminy no anekeny ianao. Raha jerena ny tantarany reto vahoaka izay nitototo ny tady an'i Jesosy reto, na vita ny ondrana tsambo mihitsy, na fohy zavatra rehetra, na fohy vola mikarena andeha hitady an'i Jesosy, ny zava-nisy dia izao hoe tena nahita an'i Jesosy izy ireo rehefa tonga tao Kapernaoma. Tena niona tamin'i Jesosy izy ireo ary dia niresaka tamin'i Jesosy. Inona ny votoatin'ny teny nataony? Teny mahafinaritra, teny maneho mihitsy fa tena mila an'i Jesosy izy ireo. Teny maneho mihitsy fa tena mitady fantatra an'i Jesosy izy ireo. Raha atao amin'ny teny ankehitriny dia hoe misy fiteny evangelika, misy fiteny tena mpivavaka tsara mihitsy nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany, satria raha ny teny izy dia eno tsarany ny fiteniny hoy izy hoe Rabi, ovina ny tonga teto ianao. Ny fiantsony an'i Jesosy aloha izany dia hoe Rabi, tena hoe mpampianatra ambony izany Rabi izany, ovina ny tonga teto ianao. Tena mampiseho mihitsy hoe izay nge Jesosy teny efa ela be nitady ianao hoe aiza foana ianao. Tena mafy ny fitadiavana ianao, tena mila anao zahay. Ny zavatra manahitra nefa dia hoe teny fanitsiana sy fananarana vetrany no navalin'i Jesosy a an'izany teny nataony reto olony reto izany. Maneho hoe tsy dia ilay fitenin'ilay olona akory ny nankasitrahan'i Jesosy an'ilay fitadiavany azy. Ary ny Baiboly dia tena mampiseho an'izany mazava tsara mihitsy hoe tsy nivava antsika amin'ny teny loatra no ankasitrahan'Andriamanitra antsika. Tsy le fomba fanaovantsika n'le fitadiavana an'Andriamanitra, na le fomba fanaovantsika n'le fitadiavana an'i Jesosy, na le teny entintsika maneho ny fitadiavana an'i Jesosy no inona, fa Jesosy tsy izany no jereny. Ary ny lazainao amin'ny Isaia toko fasivy ambiroapolo andinin'ny fahatelo ambifolo manao hoe ary hoy ny Tompo, satria manatona ahy amin'ny vavany ity fireneny ity ary mankalaza ahy amin'ny molony, nefa mpanalavirony ahy kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didi n'olombelona ampianarina azy ihany. Ny Israely any dia nahitsin'Andriamanitra satria manatona azy, tahaka an'ireto olonyreto koa izay mitady an'i Jesosy. Fa lazainy mazava eto hoe amin'ny vavany, manatona amin'ny vava, mankalaza amin'ny molotra, fa ny fony kosa ampanalavirony an'Andriamanitra. Izany hoe hafa ny tenenin'ny vavany fa hafa ny ao am-pony. Tsy arakarak'le tenenin'ny vavany, tsy arakarak'le fankalazan'ny molony ny heritreriny sy ny ao am-pony, fa endrika sy zavatra ivelany ihany. De ozy hoe didin'olombelona ampianarina azy ihany, zany hoe zavatra fanao, zany ny fanao, zany no ampianarin'ny olona, zany ny tokony matao, de nataony fa ny ao am-fony sy ny sainy tsy manaraka an'izany. Ary fivavahana, fitadiavana an'i Jesosy ankehitriny de maro no tahaka izany. Tia azo fitahiana momba ny eto tany ny olona satria ampanantenana izany izy. Hoe rehefa manompo an'i Jesosy ianao de hisokatra ny lanitra ho anao. Rehefa mandrotsaka ny ampahafolony ianao de hisokatra ho anao ny fitahiana avy any an-danitra. Rehefa mitandrina ny tenin'Andriamanitra ianao de ho azonao izao fitahiana rehetra izao. De tena manao fanompoana, tena mitady an'i Jesosy amin'ny fomba tena faran'izay mahafinaritra ny olona. Fa ny ao am-pony sy ny ao an-tsainy de mitady zavatra hafa izy, fa tsy de Jesosy loatra ny tadiaviny fa le omeny Jesosy. Tsy Jesosy loatra ny tadiaviny fa le fitahiana ho arotsak'i Jesosy. Tsy Jesosy loatra no ilainy fa lay zavatra raha materialy mety omeny Jesosy. Ka inona zavatra mitranga? Tena manao hira fiderana. Tena ohatrany hoe avy amin'ny fo mihitsy zany hira fiderana atao zany. Tahaka miteny amin'i Jesosy hoe Rabi, io oviana ny tonga teto ianao. Ao anatin'ny fitadiavana an'i Jesosy de tena misy hira fiderana mahafinaritra, tsy le hira fiderana ny ratsy fa la heritreritry le olona manao azy. Manao ikapiderana mahatehidera tsisy farany, aleloia, amen. Tsy zany no ratsy fa la heritreritra ao ambadika izany. Manao vavaka amin'ny fiteny tena mpivavaka mihitsy. Tena raha jerevana de tena hoe misokatra mihitsy ny lanitra amin'izany vavaka atao izany. Kanefa kosa tsy Jesosy loatra ny tena tadiavin'ny olona fa le fitahiny, le zavatra omeny. Ary de ozy izy hoe ny fony kosa ampanalaviriny ahy, ary ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Tadiavo Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, fa tsy ny fomba fiteninao aminy akory a no anekeny ianao. Ny fitadiavana an'i Jesosy dia tena mila hoe amin'izay ankasitrahany. Tsy isika mitady an'i Jesosy no tsy mety, fa lay antony tadiavantsika azy. Tadiavo Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, satria ny antony tadiavanao azy ny tena jereny fa tsy ny fomba fitadiavanao azy. Raha ny tantarany reto vahoaka ireto ilay nahita ny vava mahagaga nataon'i Jesosy famokisana amin'ny mofo dimy sy hazandrano roa. Avy eo ny ona nitady an'i Jesosy de nahita azy ny ona taminy, ary tena nahavita nanao fiderana an'i Jesosy mihitsy tamin'ny alalan'ny fiteny. Nanao hoe Rabi, io oviana ny tonga teto ianao. Fa ny zava-misy de zao hoe te iseho fa tena mitady an'i Jesosy marina reto olona ireto. Te aniry ndresy lahatra an'i Jesosy izy, andresy lahatra ny manodidina azy izy, andresy lahatra ny tenany izy, fa tena mitady an'i Jesosy. Inona nataon'i Jesosy manoloana an'izany? Nanitsy nananatra azy no nataon'i Jesosy. Dikany izany dia tsy mahakasitraka azy ireo sy ny zavatra nataony. Ka hoana ny tenen'i Jesosy eo amin'ny andininy faha enina amby roapolo izy hoe: Jesosy namaly azy hoe, lazaiko eo aminareo, marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Mila hazavaina tsara izany teny Jesosy izany, hoe raha hitady an'i Jesosy a dia tokony nahitana famantarana ny zava-dehibe fa tsy ny nihinanana ny mofo ka voky. Satria inona moa ny dikany hoe nahitana famantarana? Ny mahita ny famantarana nataon'i Jesosy amin'ny vanim-potoana nahatongavan'io, amin'io fotoana nisehoany voalohany tamin'ny ara-nofo io, amin'io fotoana nidinany tetỳ ambonin'ny tany io, ka araka ny teniny Jaona manao hoe, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, dia ilay famantarana nataony tamin'io fotoana io a dia fanambarana, filazana, filazanana, fanambaran'Andriamanitra tahaka ny toriteny, ny famantarana nataon'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Satria ny mpaminany dia efa nilaza fa ny mesira ho avy dia hanao famantarana izy, hampahiratra ny mason'ny jamba izy, hamoaka ny mpifatotra hiala amin'ny tranomaiziny izy, hampaladiny mareniny izy, hampahiratra ny mason'ny jamba, etsetra etsetra. Ka ny fanaovan'i Jesosy an'izany famantarana izany dia toriteny mivantana avy hatrany fa izy no Kristy, izy no Mesia, izy no ilay mpamonjy izao tontolo izao, izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Ka ny olona mahita an'izany famantarana izany a dia tokony hino azy amin'ny maha-mesia azy, tokony anaiky ho vonjeny, tokony anaiky ny famonjeny, tokony anaiky azy ho mpamonjy ny fiainany manokana raha mahita ny famantarana izay nataony. Satria ilay famantarana dia fanambarana, filazana amin'ny olona rehetra fa izy tokoa no ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ka Jesosy dia miteny mihitsy hoe, mitady ianareo tsy noho izany, tsy noho ianareo nahita famantarana, tsy nareo nahafantatra fa izany no Mesia ka tokony nekenareo a, tokony raisinareo, mpamonjy anareo. Tsy izany nataonareo fa nihinananareo mofo ka voka, te hihinana mofo indray nareo io, te hihina, te ho voky mofo indray ianareo io. Tsy zava-dehibe aminareo tsy nahafantatra ho Mesia ka nandray aho mpamonjy, nanaiky vonjeko fa nihinananareo mofo. Izany nitenin'i Jesosy izay manankina andreto mpianatra reto. Ankehitriny a dia tsy mahadevolana ny olona loatra izany atao hoe fampianarana izany, fampianarana mahatonga ny olona halala tsara an'i Jesosy fa izy no mpamonjy izao tontolo izao, izy no Kristy, izy ilay voahositra. Tsy izany tsony mahaliana ny olona ary tsy izany tsony koa no omena ny olona fa mitady izay azahoan'ny olona tombontsoa amin'ny fanarahana an'i Jesosy no atao. Misy tombontsoa izay tena mety mivantana izany hoe, raha manaraka an'i Jesosy atao amin'ity toko misy anay ity ianao, toko mpivavahana misy anay ity ianao, dia misy tombontsoa azonao amin'izany. Misy fitsaboana maimaim-poana, misy asa omenanao, misy vola omenanao, sy ny sisa sy ny sisa. Fa misy koa tombontsoa izay ampanantenaina amin'ny alalan'ny valim-bavaka hoe, raha miangona ato amin'ity fiangonana ity ianao, raha manaraka an'i Jesosy ato ianao, dia valim-bavaka ho azonao, dia izao avy ho tahiny ianao, isy fitahiana avy any an-danitra anaraka ny fiainanao. Ka inona mahatonga ny olona anaraka an'i Jesosy? Inona mahatonga ny olona hitady an'i Jesosy? Dia ny azahoany tombontsoa amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany amin'izao fiainana mandalo izao. Ka omeny Jesosy tsiny izany zavatra izany, kianiny Jesosy izany zavatra izany amin'ny teny hoe, mitady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Tadiavy Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, satria ny antony tadiavanao azy ny tena jereny a fa tsy ny fomba fitadiavanao azy akory. Mahafinaritra ny mahita ny olona mitady an'i Jesosy. Ary tena amin'ilay tena ankasitrahan'i Jesosy izany a, dia tena izany no tadiavina. Tadiavy Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, satria ny azahoanao ny fiainana mandrakizay no tanjony. Jesosy raha niresaka sy nanitsy a an'ireto olona reto dia tena nananatra azy, ary tsy ny salasala mihitsy ny teniny mahadiso ny zavatra niorenany. Fa te hiseho hoe tena mitady an'i Jesosy marina reto olona reto. Kanefa rehefa nanitsy azy Jesosy dia nampiseho azy ny tanjona tokony hitadiavana azy. Hoy izy hoe aza miasa azo ny hanina mety ho levona fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay homeny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra ray tompo kase. Tena ahitsin'i Jesosy mihitsy hoe hanina mety ho levona. Mety ho eo ihany androany izany hitadiavanareo azy izany fa ho levona tsy ho eo indray rahapitso. Fa raha hitady ahy ihany hoy izy Jesosy, dia izay nanasian'Andriamanitra ray tompo kase ahy hitadiavana ahy. Inona nanasian'Andriamanitra ray tompo kase an'i Jesosy? Dia ny anome fiainana mandrakizay. Izy ilay mofonaina izay manome fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy, ho an'izay manaiky ho vonjeny. Ny anona mety ho levona dia sary anohatra ihany ilazana izay momba izao fiainana izao. Ny fanasitranana amin'ny aretina dia anina mety ho levona satria tsy maharitra izany fa mbola mety hiverina indray. Ny famahana ny olana eo amin'ny fiainana andavanandro dia anina mety ho levona satria mbola mety hiverina ny olana na hisy olana hafa indray misolo aniny. Ny fitahiana ranofo dia mbola ho levona mora lany fa tsy maharitra izany. Fa ny tena tiany Jesosy anana ny olona dia ny fiainana mandrakizay, ka izany ny tena hitadiavana azy. Ny fiainana mandrakizay dia ny fiainana eo akaikin'Andriamanitra, fiainana manao sitrapon'Andriamanitra, manomboka amin'izao fiainana izao ka mandra-patonga any amin'ny mandrakizay. Tsisy farany, tsy misy fataperany. Ny fiainana mandrakizay dia fiavaozam-panahy, fiavaozan'ny fiainana, fiovan'ny fiainana, andeha amin'ny fiainam-baovao, dia andeha amin'ny fiainana manaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Izany tiany Jesosy omenan'ny olona. Ary raha manaiky azy ianao, tahaka ny mihinana ilay mofonaina ka tafiditra amin'ny fiainanao Jesosy, raha tany ka mitady an'i Jesosy ianao ka izay ahatonga an'izany tokoa, dia ny ahatonga an'i Jesosy ho tafiditra amin'ny fiainanao ka ahatonga anao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, iaina araka ny tenin'Andriamanitra. Izany no hitadiavanao azy, dia izany no ankasitrahan'i Jesosy, izany no anekeny anao, ary izany no hitaomananao amin'ity andro anio ity hoe tadiavy Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, satria ny azahoanao fiainana mandrakizay no tanjony. Tadiavy Jesosy amin'izay ankasitrahany ianao, satria tsy ny fomba fitadiavanao azy no anekeny ianao a, fa ny antony sy ny tanjony dia izay mba azahoanao fiainana mandrakizay. Koa raha hitady an'i Jesosy ianao, hanompo an'i Jesosy ianao, dia zava-dehibe izany, tsara izany, fa aoka ho amin'ilay tena ankasitrahany a, dia izay azahoanao ny fiainana mandrakizay, izay hahafantaranao an'i Jesosy tokoa fa izy no mpamonjy anao, izy no hamelany elokao, izay mahatonga fisarahana aminao sy Andriamanitra, ka tonga azy hianana fampiavanana anao amin'Andriamanitra, ka tonga ho tianao koa izany hoe anao sitrapon'Andriamanitra izany. Izany no atao hoe manana fiainana mandrakizay. Ary tsy hoe tianao fotsiny fa tena ataonao sy vitanao mihitsy izany, ary izany no fiainanao rehefa ao aminao Jesosy Kristy. Ka manasanao ny Baiboly a, manasanao ny tenin'Andriamanitra hoe tadiavy Jesosy. Fa raha zavatra hafa ny tadiavanao an'i Jesosy, dia miteny mihitsy Jesosy, aza miasa azo ny anina mety ho levona. Aza miasa ny tiany lazaina amin'izany dia hoe aza mitady ahy azahoana an'izany anina mety ho levona izany. Fa raha hitady ahy ihany, dia izay hanina maharitra ho fiainana mandrakizay. Dia izany no tadiavo ao amin'i Jesosy. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay fa ahitsinao ny fisainanay, ny hafanamponay amin'ny fitadiavanay an'i Jesosy, dia tena ahitsinao mba tsy ho any amin'ny lalandiso, any amin'ny fitadiavana izay hanina mety ho levona, fa tena ahitsinao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mba azahoanay ny fiainana mandrakizay, ahatonga anay voavela heloka ka hanana firaisana, hanana fiombonana aminao Andriamanitra. Dia taioza Andriamanitra izany teny izay notoriana izany, mba azava ho ampony izay ny ainy. Fanamasinao mangataka aina sy fofinaina avy aminao, ahatonga izany teny izany ho velona ka ahatonga famonjena, ahatonga fahavelomana ao ampony izay rehetra ny aino. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Mahafaly anay ny mifampiresaka aminao mandrakariva aza misalasala. Miantso ny laharana 038 74 193 13. Dia manao ny veloma mandrapiresaka samy hotahin'ny tompo indray. Veloma tompoko.